ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთ ალღაზე FM 104.4 240 91 92 240 92 92 92. შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ ნომრებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემას უძღვნით ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებას მედიცინაში. ეს ძალიან საინტერესო თემაა. აქვე მინდა თავიდანვე მინდა თქვა, რომ საქართველო არის, შეიძლება ითქვას, პიონერი ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისა და დანერგვისა და გარკვეულწილად ახლა რა თქმა უნდა ლაზერი ჩვენ არ აღმოგვიჩენია, თუ ვინ აღმოაჩენდა და საიდან მოდის ეს თავად ლაზერი, ამაზე ერთი ორი სიტყვით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს და მე ძალიან ღრმად განვიხილავთ ყველა იმ მიმართულებას, სადაც შეიძლება ლაზერი გამოვიყენოთ, რა მიღწევები აქვს ლაზერს და რა არის პერსპექტივაში. როგორ შეიძლება ის კიდევ უფრო ეს მიღწევები გავაღრმავოთ, გავაძლიეროთ, სად შეიძლება გამოიყენებათ, სად გამოიყენოთ მომავალში და ასე შემდგომ. მართლაც ეს ის მიმართულებაა, სადაც საქართველოს უზარმაზარი გამოცდილება აქვს. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გახლავთ ჯანმრთელობის ცენტრის ლაზერული მედიცინის სამსახურის ხელმძღვანელი პროფესორი ლუიზა მარსაკიშვილი.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, გამარჯობა ლუიზა. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით დღეს და თქვენი საშუალებით გავიგებ ძალიან ბევრ საინტერესო რამის ლაზერთან დაკავშირებით, ხომ მართალია? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ თქვენ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს ნამდვილად შეუძლია დაიკვეხნოს, რომ ლაზერული ტექნოლოგიებში აქვს უზარმაზარი წვლილი შეტანილი მსოფლიო მასშტაბით. ახლა უკვე მე რომ ლაზერი ყველგან გამოიყენება. მოდით კაპიტალიზა დავიწყოთ ჯერ ზოგადად. შეიძლება ვიღაცა მინც გვისმენს, იცი ძალიან კარგად რა არის ლაზერი, ვიღაცა არც იცის და პირველად ისმენს ამ ტერმინს. განუმარტოთ მოკლედ, რა თქმა უნდა, გასაგებად რა არის, რაზე არის საუბარი. მე მიმოვიხილოთ თქვენ რაც მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად, აი ისტორია საიდან წამოვიდა საქართველოში, რა გაიშალა, რა დაინერგა, რა შეისწავლა და მე გადავიდეთ დღევანდელ დღეზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ალბათ უფრო მეტად აინტერესებს ჩვენს რადიო მსმენელს დღეს რა ხდება ამ მიმართულებით.
მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მინდა თქვა ესეთი წინადადება, რომ დღეს ჩვენ ვართ ძალიან საინტერესო ეპოქაში, როდესაც კურნალობის ხარისხის გაუმჯობესება ბევრად არის დამოკიდებული უკვე არა მედიკამენტურ საშუალებებზე და შეიძლება გამოიყენო ფართოდ უკვე ფიზიკური ფაქტორები, სხვადასხვა ფიზიკური ფაქტორი, რომელშიც ლომის წილი უჭირავს ლაზერს. ლაზერი მართლა განვითარდა უკვე სადღაც, მისი განვითარების პერიოდი ალბათ 60 წელს მოიცავს და ქართულ ფიზიკოსებს ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამაში შეტანილი. ესეთი ცნობილი გვარები მაზუყაღიჩაშვილი და დღის, რომელმაც შექმნა საფუძვლები გოლოგრაფიის და პირველი ექსპერიმენტები მედიცინაშიც გააკეთა, კონკრეტულად გინეკოლოგიაში. ძალიან ფართოდ გამოიყენებოდა სხვადასხვა ცალკე მკვლევარების მიერ გამოიყენებოდა ლაზერი. უკვე რომ შეიქმნა ლაზერული აპარატები საბჭოთა კავშირში, ძირითადად ეს იყო ჰელიუმ-ნეონის ლაზერი, ყველა სედგა კლინიკაში და ყველა ცდილობდა ეცით ექიმი, როგორი ისეთი აქტიური საქს უკვლევითი ჩვევები ან თავის თავზე იწყებს ძირითადად და ყველა იყენებდა რაღაცა სხვადასხვა სფეროში და აღმოაჩინეს, რომ იქ კარგად მუშაობს უროლოგიაში, ყელყოში, კანზე რაღაცების მოსაცილებლად და ასე ცალკეული შრომები გაჩნდა მერე თანდათან და მერე უკვე სისტემური განვითარება მიიღო ამან არა მარტო საქართველოში, ასე პარალელურად მიდიოდა ყოფილ საბჭოთა კავშირში და მის საზღვრებს გარეთ. მაგრამ აქ გაიყო ლაზერული ტექნოლოგიების ძიება და განვითარება ორი მიმართულებით. ლაზერები, როგორც წესი, იყოფა დღეს მაღალ ენერგეტიკულებზე და დაბალ ენერგეტიკულებზე. ეს მაღალ ენერგეტიკულები დარჩა და განვითარდა უფრო დასავლეთში და დაბალ ინტენსიური საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. მართლა ძალიან ძლიერი სკოლები იყო და დღესდღეობით აღიარებულია, რომ დაბალ ინტენსიურ ლაზერული თერაპიის მექანიზმები ძირითადად არის შესავლილი საბჭოთა კავშირში და აი ამ მიმართულებით საქართველოს აქვს თავისი მართლა ძალიან დიდი
წვლილი. ამაზე აუცილებლად თვითყვით დაბალ ენერგეტიკული ლაზერების მიმართულების შესწავლა როგორ ხდებოდა საქართველოში და უშუალოდ განვითარება, მაგრამ მოდით ერთ-ორი სიტყვით თქვათ, სად გამოიყენება დაბალ ენერგეტიკული და მიმართულები და სად მაღალ ენერგეტიკული, რა განსხვავებაა მათ შორის?
დაბალ ენერგეტიკული ეს არის ეს უბრალოდ თქვათ თერაპიული ტექნოლოგია.
კი ბატონო.
აი როგორც იყენებ მედიკამენტს და უშუალოდ ან ფიზიოთერაპიულ საშუალებებს. მაღალ ენერგეტიკული ეს არის
ქირურგიული.
სკალპელის მაგიერი ტექნოლოგია. მაგრამ გაუმჯობესებული დასაკვირია თავისი თავისებურებებით და ეს უნდა იცოდეს სპეციალისტმა, რომ გამოიყენოს იქ, სადაც ის არის ნაჩვენები. დაბალ ინტენსიური ამისგან განსხვავებით.
იგივე დაბალ ენერგეტიკული,
დაბალ
ენერგეტიკული, ხო?
ასევე ამას ეძახიან რბილი ლაზერი, soft laser ინგლისურად. რბილი ლაზერი, ესე ჩვენც ასე მოიხსენიოთ თუ გნებავთ. ეს რბილი ლაზერი იმითაა კარგი, რომ ის მართლა რბილია ძალიან, ახდენს კორექციას. ძირითადად იმ ცვლილებებისა, რაც შესაძლოა, რომ ქირურგიული დანის გარეშე დაექვემდებაროს მკურნალობას. და ის უნივერსალური მექანიზმები აქვს, უნივერსალური მექანიზმები მაგისი გამოიხედება რაში, რომ რაც ფუნქციურად დაქვეითებულ ფუნქციას იმაშება
უჯრედი,
უჯრედი რომ გადადის დაბალ ფუნქციურ რეჟიმში, მუშაობის რეჟიმში, ეგ იმიტომ ხდება, რომ მას ენერგია უკვე აკლდება. აი ეს უნივერსალური მექანიზმი და ენერგიას აწვდის თანდათან, ამ ენერგიას აღიქვამს და აღიქვამს, აძლიერებს, აღადგენს და მას მიყვება ფუნქციაც. აი ამიტომ არის მაგას ეძახიან მაკორიგირებელს და არა მასტიმულირებელს, როგორც ძირითადად მიღებული იყო ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენი სკოლა, ამ სკოლამ არა თქვა ამაზე ძალიან ხმამაღლა, ისაც მაკორიგირებელი და არა მასტიმულირებელი. რატო აქვს ამას ესეთი მნიშვნელობა? იმიტომ რომ ხშირად გონიათ, ვისაც აქვს და უშუალოდ სიმსივნე, რომ ის მანად გამოიწვიოს სტიმულაცია. ეს ასე არ არის, უბრალოდ რამდენად ნაჩვენებია, ეგ სხვა არის.
კი ბატონო,
მაგრამ სტიმულაციას ის ონკოპათოლოგიას არ
იყო პერიოდი, როცა კაპდონოიზა ონკოლოგია იყო, რამოდენიმე მიმართულება იყო მინიშნებული, რომ უკუჩვენება თითულებოდა ლაზერული მკურნალობისა, მაგრამ დრომ ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინა, პასუხი გასცა ძალიან ბევრ კითხვას, მათ შორის ონკოლოგიასაც, ხო?
ამაზე მოგახსენებთ, ცალკე შევიჭრე, შემოვიჭრები. საქმე იმაშია, რომ სისხლძარღვი, ლიმფური და სისხლძარღვი თვითონა და გზა. როდესაც ლაზერით კეთდება ონკოლოგიაში ოპერაცია, იხშობა. და გავრცელება მეტასტაზების არ ხდება. დანით ამის პროფილაქტიკა შეუძლებელი. ეს არის უკვე პირველი და რადიკალური განსხვავება.
კი ბატონო.
სხვათა შორის. მე სიზდენები არ არის. ფაქტიურად მშრალ ველზე აკეთებ ოპერაციას. ეს მეორე. ასე რომ ძალიან ძნელია თქვა, რომ უკუჩვენება, მაგრამ ეს არის ქირურგიული.
ხო, მაგის მომენტოდა ეს არის მაღალ ენერგიული, მაგრამ რა ხდება რბილ ლაზერზე?
რბილ ლაზერზე, რბილ ლაზერი შეიძლება გამოვიყენოთ აქ. რბილი ლაზერის ჩვენებები არ არის ონკოლოგიაში, თუ არ მიიღებ რაღაცა გასთულებებს ქიმიოთერაპიის შედეგად. აი დამწვრობები ვითარდება ხშირად და სხვა
თერაპიის შემდგომ.
აქ დასაკვირია ძალიან ფართოდ გამოიყენება რბილი ლაზერი, ხო? სარეაბილიტაციო პერიოდის ჩიზდა სხვადასხვა ეს თერაპიულ დიაპაზონში გამოიყენება რბილი ლაზერი, მაგრამ ქირურგიულ დიაპაზონში სკალპელთან ერთად სხვადასხვა რა აუცილებელ თავდან ბოლომდე ქირურგიულ ლაზერით გააკეთო ოპერაცია გამოიყენება და ძალიან ეფექტურად ქირურგიული ლაზერი.
მაშინ ახლა მაინც ჩვენმა დიალოგმა ასე მოიტანა, რომ ჩვენ გამოყენებაზე გადავედით და უშვათ, მაგრამ თქვათ ის მიმართულებები, სადაც შეიძლება რბი, ჩვენ დღეს უძღვით დღევანდელ დღეს რბილ ლაზერს.
რბილ ლაზერს.
გასაგები, ერთი ტერმინი ვიხმაროთ, რომ არ დავაბრუნოთ ჩვენი
მსმენელი.
რბილ ლაზერს, იგივე დაბალ ენერგეტიკულ ლაზერს. მიმართულები, სადაც შეიძლება მათი გამოყენება.
მიმართულება, ნუ მე შემიძლია თქვა ისე, რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. 28 მიმართულება, 28 მიმართულებითვე გამოიყენება ლაზერი. დაახლოებით ეს რაზე მეტი ნომინაცია დასახელება დაავადების. ამიტომ თქმა კონკრეტულად სად გამოიყენება და სად არა შეუძლებელი, ის გამოიყენება ყველგან. მეორეა, რომ აი სად არის უფრო დიდი დიაპაზონი და უშოთ კონკრეტულ დარგის შიგნით დიაპაზონი ამ დაავადებების ვიდრე დაუშვათ აქ არის სხვაობა შინაგანი მედიცინა ძალიან ფართოდ გამოიყენებს ამას პედიატრია არაჩვეულებრივია პედიატრიაში ყელყუცხვის პათოლოგია რევმატოლოგია კუჭნაწლავის დაავადებები საოცარი სფეროა სხვადასხვაში იმიტომ რომ მედიკამენტებს ცოტა უჭირს კუჭნაწლავის პათოლოგიის მკურნალობაში და ყველაფერი დანარჩენი რაც კიდემ არსებობს შინაგან მედიცინაში.
მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ძვირფას რადიო მსმენელებო 240-91-92-240-92-92-92 შეგიძლიათ აგვირეკოთ თუ კითხვები გაგიჩნდებათ რა თქმა უნდა. მოდი თამოვირჩიოთ დავუშვათ აი თქვენ კუჭნაწლავის დაავადებები ახსენეთ, იმიტომ რომ ეს არის ის დაავადებები, რომელსაც მთელი ცხოვრება მკურნალობ და თითქოს შედეგსაც ისეც ვერიღებ. ერთი ვთქვათ აი ძალიან თვალსაჩინო შედეგი, როცა ლაზერს ახლავს, აი დავუშვათ წყული წყულოვან დაავადებების დროს მართლაც თვალსაჩინო შედეგია. ამაზე ვთქვათ ორი სიტყვა და მერე ქრონიკულ დაავადებებს.
კი ბატონო. ნუ კუჭნაწლავის პათოლოგია მართლა ძალიან საინტერესოა ლაზერისთვის, რატო? იმიტომ რომ ის ძალიან ადვილად შეღწევადია ზედაპირიდან შედის ადვილად. ზედაპირი შეღწევის მიხედვით არის სხვადასხვა ტიპის ლაზერები.
ამაზე საინტერესოა როგორ
არის? ეს ლოცვაზე უფრო მიღებულია წითელი ლაზერი, მწვანე ლაზერი. მისი გამოსხივების უნარი შეღწევადია სადღაც 3 მაქსიმუმ 5 მმ-მდე. ამიტომ სათანადოდ კანის დაავადებები, ლოცვაენ დაავადებები, ყელყვის პათოლოგია, გინეკოლოგიური პათოლოგია, თვალი, სადაც კი არის ეს ქსოვილი, იქ ძირითადად გამოიყენება ეს ლაზერები. სხვა ტიპის ლაზერები, სადაც შეღწევადობა უფრო ღრმა არის, ამ ორგანოებში ორგანოების მკურნალობის დროს არ გამოიყენება, იმიტომ რომ ის არის გამჭვირვალე ამ ლაზერისთვის, იქ არ ჩერდება, ის შედის სიღრმეში. ამიტომ ეფექტი, სამკურნალო ეფექტი და თერაპიული ეფექტი აქ ინფრაწითელი ლაზერით არ მიიღწევა. არის მისი საპირისპირო ტალღა, ეს ულტრაიისფერი. ულტრაიისფერი იმდენად პატარა აქვს მას შეღწევადობა, რომ პრაქტიკულად შინაგანი დაავადებებისთვის არ გამოიყენება, იმიტომ რომ ზედაპირზე, კანის ზედაპირზე რო დაიწყებს მოქმედებას, იქვე შთანთქავს მელანინი და დამთავრდა მის მოქმედება, იქვე დამთავრდა. ამიტომ როცა იწყებთ მკურნალობის პროგრამის შერჩევას, აი ეს ფაქტორია ძირითადად გასათვალისწინებელი, რომელი ლაზერები უნდა გამოიყენა, როგორი კომბინაცია უნდა იყოს. გარდა იმისა, რომ უნდა იცოდე პათოლოგიის თვითონ ეთიოლოგია და პათოგენეზი ძალიან კარგად, იმიტომ რომ გოლებია ცალ-ცალკე, შეიძლება შენ კიოდელს დავუშვათ მუცელში რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში ის იყოს აუტოიმუნური პათოლოგიის გამოვლინება, ან პირიქით მეტაბოლური რაღაცა დარღვევების გამოვლინება და ასე შემდეგ. ამიტომ ლაზერ თერაპია იმითაა კარგი, რომ მთლიანად მკურნალობს თუ კი დაპროგრამირებ. დაპროგრამირება უნდა მოხდეს მიზესთან დაკავშირებით, გაცელების სფეროსთან და ზონებთან და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, თითქმის ყველა პროგრამაში შედის ხერხემალი, ვინაიდან ხერხემალი არის ძირითადად ის ძირითადი ესეთი
საყრდენი,
საიდანაც გამოდის სიზარბები და ნერვული დაბოლოები და მათი მდგომარეობა უნდა იყოს ისეთი, რომ თავის ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ სადაც მიდის ცოტა იშემიური მოვლენები აი ამ კონაში, რომელიც გამოდის ხერხემლის და ხერხემლიდან, და იქ მოქმედება აუცილებელია ყველა.
კი ბატონო. ესე იგი, რომ რა არესაც არ დაასხებებდეთ, ასე გამოდის ხერხემლის დამუშავება ყველა შემთხვევაში შედის.
ადგილობრივი, დიახ, მარტო ადგილობრივი არ გამოიყენება, დავუშვათ მემტკივა მუცელი, მაგ კუჭნაწლავის პათოლოგია, ან მაგ 12 წლულ. არ არის ეს მარტო ადგილობრივი ლაზერთერაპია. იქ შედის ზოგადი სისტემა, ზოგადი მოქმედება ხდება ინტრავენური ლაზერთერაპიით.
კარგი, ინტრავენური და კანზემათა დასხევებზე ოდნა მოგვიერებთ, იმიტომ რომ ხმსვენელი და გვკავშირდა კაბოტონოზე და გავიგოთ რა ინტერესებს მას. გისმენთ?
გამარჯობა. მინდა გითხოთ, აი, როდესაც ადამიანს აქვს ტოქსიკური ჩიყვი, თუ შეიძლება სახეზე ეპილეფსიის გაკეთება, ხომ არ გაამწვავებს ეს ჩიყვის მდგომარეობა?
თქვენ ახლა ეპილაციამ და გაგახსენდათ, რომ ლაზერით ხდება ხოლმე, ხო, სხვადასხვა ლაზერით ეპილაცია და რამდენიან შესაძლებელია ტოქსიკური ჩიყვის დროს გამოიყენოთ ასეთი მეთოდი კანათმის მოსაცილებლად. რა შეგვიძლია გავუდოთ?
კი ბატონო, ესე იგი, აქ პასუხი შემდეგია. Эпиляция ხდება მაღალ ენერგეტიკულ ლაზერზე და ძალიან ლოკალურია ეს მოქმედება. Ძალიან ლოკალური. ამიტომ შეუძლებელია რომ მან რაღაცნაირად იმოქმედოს.
დიახ.
მაგრამ უნდა იყოს დაცული აუცილებლად დროის პარამეტრები.
დიახ.
Эпиляция უკვე ხანგრძლივია ასეთ შემთხვევაში არ რეკომენდებული, მაგრამ ვინაიდან მაინც ყველაფერი გადადის ეს სისხლში და პატარა გააქტივება შესაძლოა რომ მოხდეს.
კარგი. გისმენთ ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი მაინტერესებს ყბასახის ქირურგიაში რამდენად გამოიყენება და რამე უკუჩვენება ხომ არა აქვს
მოიგეთე
ყბასახის ათების გამო და მაინტერესებს აი ამის გამო მადლობა.
კარგი გიგებთ ყბასახის ქირურგიაში სახსართან
და ყბასახის ათების რაო
გავიკეთეო მე ასე გავიგე ოპერაცია ყბასახის რა ზუსტად ზონა ვერ გავიგებეთ მე მაგრამ ნუ დავუშვათ იგივე სახსარზე
დავუშვათ რაღაცა მოხდა ანთება ოპერაციის შემდეგ
ხო ოპერაციის შემდეგ კი ბატონო შესაძლებელია
თორემ შესაძლებელი კი არა აუცილებელია იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად აქტობს და ძალიან სწრაფად აქტობს ოპერაციის შემდგომ ანთებებს და ძალიან სასარგებლოა.
მაშინითით რახანაი სახსარი ახსენა. მოდით გავყვეთ ჩვენ აი ამ კითხვას და რევმატოლოგიაში როგორ გამოიყენება ლაზერი ამაზეც ვისაუბროთ. ი ყველაფერი იმაზე რისი თქმა თქვენ გინებავთ ქალბატონოზე. იმიტომ რომ ვიცი რომ მასალა გაქვთ ძალიან დიდი, გამოცდილება უზარმაზარი ამ მიმართულებით მუშაობის.
სხვათაშორის რევმატოლოგია არის ის დარგი, სადაც ყველაზე გვიან შევიდა ლაზერული ტექნოლოგიები, კონკრეტულად რბილი ლაზერი. რატომ? იმიტომ რომ ლაზერ თერაპიას ახასიათებს ერთი ძალიან ისეთი საყურადღებო სინდრომი, რომელსაც ჰქვია გამწვავების სინდრომი. რაში გამოიხედება? გამწვავების სინდრომი ვითარდება მკურნალობის დაახლოებით შუა პერიოდში. და როგორც წესი, ეს გამოიყურება როგორც იგივე ჩვილების გააქტივება და შესაძლოა საკმაოდ გამოხატულად ისე რომ შეიძლება ავტომატურად დაანებოს თავი.
მკურნალობის შეშინდეს არ მოუხდა.
შეშინდეს ხო ეს რატომ მივედი და ასე შემდეგ.
უარეს გამოიყურება ჩავარდი რაღაცაში
ჩავარდი. ჩვენ ყოველთვის უნდა გავაფრთხილოთ ავამდყოფილოთ თუ კი ჩვენ ქრონიკული პათოლოგიის მკურნალობისას არ მივიღებთ გამწვავებას იქამდე შედეგს ვერ მივიღებთ და რატოა ეს აუცილებელი გამწვავება და რატოა ქრონიკული მიმდინარეობის დროს მთელი ეს სისტემები არის რაღაცა შეგუებული დაცვა მითი საკუთარი დაცვა არის იმ ზომამდე მისული რომ ერთმანეთს უწყობს ხელს რომ გადაიტანონ ეს დაავადება რაც მათ თავს არის ხო
ორგანიზმის თანაცხოვრებაში იყოს იმ დაავადებასთან
აი ეს ქრონიკული სტადია საერთოდ ჩვენ რო შევხედოთ რა თვითონ ბიოსტრუქტურების მდგომარეობა ოთხ მდგომარეობაშია ნორმა
დიახ
წვავე დაზიანება, რომელსაც ვერ ეგუება ორგანიზმი და ის ან გამოჯამთელებისკენ უნდა რაღაცნაირად მოახერხოს ორგანიზმი და გადაიყვანოს, ან თუ ვერა, ის გადადის ქრონიკულ სტადიაში. ეს ქრონიკულში ნიშნავს ცხოვრობს. და უკვე არ აქვს არავითარი სურვილი იმ მდგომარეობიდან გამოვიდეს. აი ამ მდგომარეობიდან და გამოიყვანო ჯერ, გადმოიყვანო წვავე პერიოდში და ამის შემდეგ უკვე გადადის ჯამთელობის ეს გამოჯამთელების ფაზაში, ხო? ძალიან ხშირად ექიმები, განსაკუთრებით ძველი თაობის ექიმები იყენებენ პრეპარატებს იმისათვის, რომ დაუშვათ ქრონიკული პნევმონია გამწვავო.
დიახ.
აი აქვს სულ 37, 36 და 9, 8 ახველებს რაღაცა ფლიანობს და ანტიბიოტიკები აღარ მუშაობს, არაფერ მუშაობს, ისინი პიროგენალით ამწავებენ და უშოთ არის კიდე სხვა პრეპარატები.
დიახ.
ამწავებენ რა ვიდეს სიცხე 38 და 29.
გააბრაზონ ორგანიზმი.
გააბრაზონ ორგანიზმი. რატომ ამბობთ ჩვენ აი გრიპის დროს, რომ ეს სიცხე უნდა იყოს 30. იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი მექანიზმი დაცვის მკურნალობის დასაშენდე, ხო? აი ამიტომ აქაც ეს ქრონიკული სტადიიდან და გამოათრიო და გაუმწავო მდგომარეობა. აი გამწვევის პერიოდში უკვე იწყება მკურნალობის ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, ლაზერით. და ძალიან საინტერესოა ეს გამწვავების სინდრომი, იმითაც რომ ამას აქვს მეთოდოლოგიური ესეთი მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები, ასე ვთქვათ. ვინაიდან ჩვენ დავადგინეთ ის ყველა დაავადებას აქვს თავისი საკუთრად დამახასიათებელი გამწვავების სინდრომი.
დიახ.
და ყველა დაავადება სხვადასხვა დროს ვითარდება. ხო სხვა დროს ვითარდება ორგანიზმში ეს დაავადები. ხშირად არის ხოლმე ერთად ეს კომპლექსურად არის ეს დაავადებები. ამიტომ გამწვავდა დავუშვათ ჯერ ეს გული, ასე ვთქვა, პირობითად, ხო? მერე მოხვა იმას ნაღვლის ბუშტი, მერე მოხვა იმას კიდე დავუშვათ
ხრელება ორგანიზმში
და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს გამწვების პერიოდი საკმაოდ გრძელდება 2-3 დღე. ზოგჯერ თუ მარტო ერთი პათოლოგია შეიძლება 1 საათი არ იყოს გამწვება, მაგრამ როდესაც ესეთი ბუკერია ქრონიკული დაავადებები, სადაც ჩვენ მიჩვეულებად განსაკუთრებულად უკვე ახალგაზრდობას გადაცილებული ასაკში, არა, აი ასე შემთხვევაში ამას ცოტა დრო სჭირდება. ეს უნდა იცოდეს ამტყოფმა და მოთმინებით დაელოდოს ამას ფინიკით. იცით ისეთი ფსიქოლოგიურად ისეთ უნდა განაწყო, რომ ამტყოფს უხარია კიდევაც, რაც უფრო გამოხატულია გამწვება, მით უფრო უკეთეს შედეგს ღებულობს.
მით უფრო მოთმინება უნდა
კონდეს, ეს უნდა გადაილახოს. ამ დროს ამისი ჩაქრობა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ან კი გამაყუჩებელთა რაღაც თუ ძალიან ზღვარგადასული არ არის ეს ყველაფერი, ხო? ის აუცილებლად ჩაქრება და მერე განვითარდება ხანგძლივი, ხო, ხანგძლივი პრომონგირებული ეფექტი, რომლის დროს ადამიანი მართლა იგრძნობს, სად ვიყავი, აქ ამდე.
დიახ, ბატონო. კარგი, ასეთი შეფასებებიც არსებობს ნამდვილად. ეხლა ჩვენ კიდევ ერთი მსვენელი ყავს, მას მოუსმინოთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო.
მიესალმები თქვენს, ნუ მარტო.
მადლობა.
ეხლა საკითხი ასეთია, პრაქტიკული გამოცდილებებიდან გამომდინარე, ჰემაროიდის ლაზერის სხივების მკურნალობა რამდენად არის 100%-იანი, რადგანაც კლასიკური მეთოდით მკურნალობას უფრო უპირატესობას აძლევენ საერთოდ აი გამოკითხული ხალხი და რას გვეტყვით ამაზე? იმიტომ რომ ლაზერული მკურნალობის შემდგომად ჰემაროიდის შემთხვევაში ძალიან ხშირია ისევ განმეორებითი ავადმყოფობის, ესე იგი
გასაგებია თქვენ გაინტერესებთ ბუასილი და ამ შემთხვევაში ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება რა და რომელი ლაზერი გამოიყენება, ამაზე კი პასუხით რა თქმა უნდა. ოღონდ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ბატონო ლუიზა, გისმენთ?
ალო,
გისმენთ ბატონო?
ბატონო ლუიზა, ზამთრაინტერესო თემაა.
დიახ,
მე მაინტერესებს როგორ გამოიყენება ლაზერის სხივები პოსტარტროზის დროს, ფილტრის კისტის დროს, ნაღვლის ბუშტის დროს და კანის დაავადებებზე.
კი ბატონო.
კი და კანი. კარგით. დიდი მადლობა ორივე მსმენელს. პირველი იყო ბუასილი, გამოიყენება თუ არა იქ და რომელი ლაზერი აქვს, ამასაც მნიშვნელობა აქვს ქირურგიული თერაპიული რა შედეგები აქვს?
სულად კონკრეტულად თუ თქვენ გნებავთ ბუასილის მოცილება როგორც ასეთი, ამისათვის გამოიყენება ქირურგიული ლაზერები, რომელსაც აქვს გამოხატული კოაგულაციური ზემოქმედება. ის ახდენს ფაქტურად ეს საოფისე ესეთი ჩარევები და როგორც წესი უნდა იყოს მყარი. შესაძლოა მე ხლა ვერ ვიტყვი კონკრეტულად თქვენ შემთხვევა გაინტერესებთ, მაგრამ კლასიკურად მიღებულია ასე, რომ მაღალი კოაგულაციის თვისებებით მახასიათებლები თუ აქვს ლაზერს, ის აკეთებს ძალიან კარგ კოაგულაციას და
კარგი. თუმცა თვითონ ეს ისეთი დაავადება აკავტომიზა მორეციდივე დაავადება, შეიძლება ის ადგილი სადაც უკვე მოხდა დამუშავება ლაზერით, მაღალი ენერგეტიკული ლაზერით, სადაც იყო კვანძი, მოშორდა ეს კოაგულაცია მოხდა, მაგრამ არავინ არ დაზღვევს რომ ახალი გაჩნდეს სადმე.
იცით რა შეასაქმე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქირურგის კვალიფიკაციას.
კი, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა და კურსდავის მუშაობის მოწესრიგება.
თითოეული ლაზერი ძალიან ძვირია. რასაკვირველია, როდესაც პათოლოგიაზე, რომელიმე პათოლოგიაზე მიდიხარ, იქ 2-3 ტალღის მქონე ლაზერი მაინც უნდა კონდეს. თითოეული ტალღის ლაზერის ღირებულება არის 40,000 და 60,000.
ამიტომ
შეიძლება ყველაფერს, ხო, ყველაფერი შეიძლება იმ პერიოდში არ აქვს იმ დაწესებულებას. მაგრამ თუ ესე იგი ჩვენებების მიხედვით გაქვს ამის საშუალება, რომ პალიტრაში აივჩიო ის, რაც კონკრეტულად სჭირდება, არასდროს
რასაკვირველია. აი, ძალიან საინტერესო თემაზე გადავედით, ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე და რა და რა არსებობს კიდევ, მაგრამ მეორე მსვენელსაც ასახოთ და მე დაუბრუნდეთ კითხვას. აქ იყო ასეთი კოქსართროზის დროს გამოიყენება და შედეგები, ასევე თირკმლის კისტი და ნაღვლის ბუშტის პათოლოგიები, რომელიც ასე გავრცელებულია და კარი. კი ბატონო, კი ბატონო.
კოქსართროზი ძალიან საინტერესო კითხვა, რატო? იმიტომ რომ კოქსართროზი მესამე მეოთხე სტადია თავიდან შეთანხმდით, რომ აქ ლაზერს ადგილი არ
აქვს. ფუნქცია კლასიკური,
კლასიკური და კლასიკური ქირურგიული ჩადებებია საჭირო. პირველ მეორე სტადიაში ეს ყველაფერი შესაძლებელია, უკვე განვითარება ამ პროცესის, მაგრამ აუცილებელია ძალიან სკრუპულოზურად შესრულება იმ პროგრამის, რომელიც წელიწადში ანახევა, წელიწადში ერთხელ უნდა გაიკეთოს კურსი 2 წლის განმავლობაში მაინც. და გადავიდეს სტაბილურად მოხდეს ამისი რემისია, დაავადების რემისია.
დიახ, აქ არ არის არ დაგასაკითხეს, რომ ერთხელ წავიდა იმ კურნალალა და ყველაფერი.
არა, არც მითუმეტეს უკვე, როდესაც მწვავე პერიოდი არ არის და ქრონიკულია, ყოველთვის გამეორება რეკომენდირებული.
2 წლის განმავლობაში 3-4 კურსი მაინც, ხო?
Вот это знаешь, შეიძლება 3-4 არა, მაგრამ 2 აუცილებლად.
2 აუცილებლად. კარგი. აქ თერმის კისტა, კისტაზე თუ ხდება,
კისტაზე, კისტაზე ხდება ლაზერით მოცილება და საკვირელი,
ეს არის მაღალი ენერგეტიკული
ეს არის ისევ ასეთი ამბულატორული პროცედურა, იქ აუცილებლად მაღალი ენერგეტიკული და სათანადო მაკონტროლებელი საშუალებების.
ნაღვლის ბუშტის ქრონიკულ დაავადებებს ამ შემთხვევაში და ნაკენჭოვანი დაავადებაც თქვა.
ნაკენჭოვანი დაავადება აქაც, ესე იგი, მე ვერ ვიტყვი და უშოთო ლაზერი არის ჯობია, დაშლის პროცესი ჯობია ამოღებას.
დიახ, დიახ.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ ერთი ქვა არის, ის უნდა ამოიღო და
ანუ ნაკეჭოვანი დაავადების ცალკე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ყველა
შემთხვევაში ჯობია. დაშლა მე ყველა ეს ფრაგმენტი შეიძლება ცალკე ეპიზოდის.
ხო. დაშლა ნაღვლის ნაკლებად თუ ძალიან წარმატებულია თირკმლის გარკვეული ტიპის კეჭების დასაშლელად ლაზერზე არ ვამბობ ზოგადად ლითოთრიფსიული მიმართულება სხვა შორის ამ მიმართულებით მინდა რომ გადაცემა გავაკეთო ნაღვლის ბუშტის კეჭების დროს რა თქმა უნდა მოცილება ჯობია ასეთი ნაღვლის
ბუშტის ეხლანდელი ისეთი ტექნოლოგიები
ლაპაროსკოპიული
მეთოდები კადბრადაბრანიშ
კანს რაც შეეხება ამას შევეხებით აუცილებლად კოსმეტოლოგი მაგრამ მანამდე მინდა ითქვა ბატონო თქვენ ახსენეთ რომ 3-4 ტიპის ლაზერი მაინც უნდა გქონდეს და ეს თითოეული აპარატი
რომელიც
და ანუ გაგეგმო და შედეგი მიიღო ესეთი რაც გინდა ექიმს გულის ხომ ამ შემთხვევაში ამიტომ მე ახლა დავუბრუნდები იმ ადგილსაც თქვენ მოღვაწეობთ კაპიტან ლუიზა და ჯანმრთელობის ცენტრი არის პირველი კლინიკა სადაც ყველა მიმართულება არის დანერგილი და როგორ არის აპარატორული მიმართულებით აი რა ხდება
ეს უბრალოდ ეს არის ყველაზე ესეთი საინტერესო საკითხი თავარია როგორ გაიგებს ადმინისტრაცია როგორ შეგიწყობს ხელს იმიტომ რომ ძალიან ძვირად ღირებული აპარატურა არა უნდა სათანადოდ იყოს ეს ამოღება და თანხების დღევანდელ მედიცინაში ეს უნდა იყოს ეფექტური ეს ყოველთვის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე როდესაც მოსახლეობა ნაკლებადაა გარკვეული ვერ ხერხდება და ძალიან ისეთი ენთუზიასტი უნდა იყოს და ალტუისტი რომ წახვიდე ასეთ ხარჯებზე აი კაბატონ ლალი გუჯაბიძე ჩვენი დირექტორი ამ შემთხვევაში ესეთი გაბედული ქალბატონი აღმოჩნდა დიახ და ხელს გვიწყობს ამ
მიმართულებითაც
ხო ამ მიმართულებით აპარატების შეძენაში და ჯერჯერობით ვიდეს ყველაფერი კარგად
მე გისურვებ წარმატებას რომ ყველა ის აპარატი რომელიც თქვენ მოგწონთ კაბედულიზა კონდეთ ხელს და გამოიყენოთ
ყოველთვის მეკითხება ხოლმე მე მგონი ამით დამთავრდა
ამ დროს არ დამთავრდა ხო
და პასუხს არ ვაძლევ
პასუხი უნდა მოგვიერებით კარგი აი კანი ახ და ბატონმა ინტერესებს და მოდით დერმატოლოგია, კოსმეტოლოგია გამიხილოთ ერთ ჭრილში ამ შემთხვევაში. ვიცი რომ აქ უზარმაზარი გარღვევა აქვს ლაზერული თერაპიაში.
ეხლა აქ მართლა დიდი გამოცდილება გვაქვს დერმატოლოგიულ ქირურგიულ ლაზერში, ცეოლი ლაზერი არსებობს ასეთი, ნახშირორჟანგის ლაზერი, რომელიც მართლა ივილიდულად მუშაობს, ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი ხანდაზმული ლაზერია საერთოდ ისტორიაში, ლაზერული მედიცინის განვითარების ისტორიაში და უსაყვარლესი ლაზერი. აი ამ ცეოლი ლაზერით ჩვენ მუშაობთ უკვე სადღაც 16 წელიწადია, უკვე ძალიან წარმატებულად და ონკოლოგია, კანის ონკოლოგია, მაგ უკეთეს ვერაფერს ვერ მოიფიქრებ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ყველა ის უპირატესობები, რაც ქირურგიას ლაზერს ახასიათებს, აქ არის ესეთი კანის დაზოგვა. სისხლდენა რომ სისხლდენისგან დაცული, გავრცელებისგან დაცული, ბაზალიუმები ესეთი.
კი ბატონო, გავრცელებული პათოლოგია ძალიან ასაკოვან ადამიანებში
მაინც. ჩვენ საერთოდ ბაზალიუმები არის მოცემული მართლა საშინელი შესახედავია და არაჩვეულებრივი შედეგით. კოსმეტიკური ეფექტი არის ძალიან მაღალი და გარანტია არის ძალიან მაღალი.
ჩვენ მანდილოსებს ალბათ დაინტერესებთ რბილი ლაზერის გამოყენება კოსმეტოლოგიური თვალსაზრისით, თუ შეიძლება და რამე მართულია.
მე ჯერა ეგ დავამთავრებდი, რომ ძალიან ბევრი პათოლოგია ისეთი, რაც აი დავუშვათ იგივე პაპილომები.
ხო,
ძალიან გავრცელებული.
ხო, კოსმეტიკურა ძალიან არა.
აი მართლა ჩვენი გამოცდილება ამბობს, ეს ისეთი გარანტირებულად იმ ადგილზე არასოდეს აღარ ამოვიდეს. შესაძლოა მიდრეკილია და სხვაგან ამოვიდეს.
კი ბატონო, ეს ვირუსული პათოლოგია.
ესაც კი ნაკლებია, ამიტომ მე ჩვენ მსმენელს ურჩევ, რომ მაინდამაინც მოიძებს სხვადასხვა მეთოდებს. უნდა ცეორი ლაზერით მოიძებს ან სხვა ლაზერით, მაგრამ ცეორი ამ შემთხვევაში ყველაზე ювелиრულია. და ვინაიდან სახეს ეხება ხოლმე ძალიან ხშირად, მაინც გინეკოლოგიური კონდილომები, უროლოგიური, ეს სულ ყველაფერი არაჩვეულებრივად ხდება და ლაზერი ეფექტურიც არა, რაც თავარია, უმტკივნეულო სწრაფი მოვა ცას შესვენებაზე გამოვა.
აი ხო, მაგალითად ჩვენ ასეთი თემა და ლაზერული საოფისო ქირურგია, ხო?
აი
ზუსტად ეს ამაზე საუბრობთ
ხოლმე, ხო? არა მარტო, პრაქტიკულად. აი დაუშვათ ფლებოლოგია. ლაზერული ფლებოლოგია, ხო? ოპერაცია, ვენების ამოღება ქირურგიულა და გაქრობა აი ახალი ტექნოლოგიებით. ეს შეიძლება შესვენებაზე გააკეთოს. მოხვიდე, გაიკეთებიან, მაგას ნარკოზი არ სჭირდება, აბსოლუტურად არაფერი არ სჭირდება. გაიკეთებ, ჩაგაცმებიან ამ კომპრესიულ ჩულკს და სიარულია ეგრევე საჭირო. ეგრევე გადადიხარ სიარულის რეჟიმზე. იქ მოსვენება და დასვენება არ არის საჭირო. პირიქით სიარულია საჭირო. მიდიხარ იგივე შენ სამსახურში, მხოლოდ ეცადება დიდხანს არ იჭდე.
ჩვენთან
დანერგილია, სხვადასხვა წინაე გადაცემა შემაზე ძალიან გაშლილა და ფართოდ ისაუბრა ირაკლი ფერაძემ და ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს ეს ოპერაცია.
რბილი ლაზერი დაუშვათ იგივე დერმატოლოგიაში და კოსმეტოლოგიაში.
აი ახლა რბილი ლაზერი იგივე ფლებოლოგიაზე რო ვთქვა და ფლებოლოგიაზე რო ვთქვა. სხვადასხვის ინციტ მედიკამენტების პრაქტიკულად მუდმივად უნდა მიიღო ეს ძვირადღირებული მედიკამენტები, ხო? წელიწადში ერთხელა გაიკეთო ინტრავენური ვენაში თუ დაასრულოს ის.
აჰა, ჩვენ გვინდოდა დაგვესაუბრა ინტრავენური და
ამაზე. ინტრავენური ლაზერთერაპიით არა, ეს სიმძიმის გრძნობა შეშუპები ეს უყურაფერი იხსნება და ეს წელიწადი თავისუფალი.
აი როგორ ხდება ჩაოლებრივად ზის და ინტრავენურად
კეთება? აბა, ნუ წამოწოლილია, დაწოლილიან ზის ამას მნიშვნელობა არის 15 წუთიანი პროცესი.
თვითონ პიროვნება ვერაფერს ვერ გძნობს ამ დროს
ხომ ხარ? ესეთი პატარა ჩხლეტა.
ა ნუ ვენაში შესვლას გძნობს ხოლმე, მეც ამეც არა.
ბევრი მაგასაც კი ვერ აგძნობს, იმიტომ რომ ძალიან ისე კომფორტული ისენია ნემსები ასე.
აჰა, კარგი. კიდევ ერთი სვანელი ყოს გაბრძოლდა. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს შეკითხვა მაქვს.
ცანეთ.
აი ხალი მაქვს ირლის ქვეშ დიდი ხალია და მისლის ყველაფერზე ხან ღიზიაზე. შეიძლება ეს ლაზერულით?
აუცილებელია.
ჯერ თქვა რომ ხალი რომელიც ღიზიანდება
და მოშორდება ჩვენებები არის, მაგრამ ამისათვის რომ მოძანდები ჯერ უნდა დავწმუნოთ ეს ხალია და მე უკვე მოგცემთ სათანადო.
ალბათ ციტოლოგია ეკეთება თქვენთანაც, ხო?
ასე ციტოლოგია ეკეთება გამოღების შემდეგ. გამოღებამდე თუ საჭირო
მოგცემთ.
კი ბატონო.
მის ამართი იქნება ქაპტონ ლუიზა, ჩვენი გადაცემის რეჟისორთან დავტოვებ ტელეფონის ნომერს, ძერფაც რადიო მსმენელო, ტელეფონის ნომერს და მის ამართი იქნება ჩვენს გადაცემის რეჟისორს და უკვე შეგიძლიათ გადაცემის შემდგომ დაუკავშირდეთ და ჩაიწეროთ ტელეფონით მესამართიც. კარგით, ხალხზე ხო რა მინდოდა კიდევ ერთხელ ქალბატონს უბრალოდ ვთხოვრო, ხალი რომელიც მოდიოდა არა მხოლოდ ამ ქალბატონს, ჩვენ არა ერთხელ გვისაუბრია ხალხებზე, ხალი რომელიც მოდიოდა ღიზიანდება, ეს ხალი უნდა მოშორდეს აუცილებლად, უნდა შეფასდეს სპეციალისტის მიერ და ტექნოლოგიები ლაზერი ძალიან კარგია და სხვაც არსებობს, მოკლედ ეს ხალი აღარ უნდა ჰქონდეს ადამიანს. და კიდევ ერთი მსმენელი, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება ის პირველი ხარისხის, პირველი მეორე ხარისხის კოსართროზე ლაზერი და ან მესამე ხარისხის ახალდასაწყისი ხარისხის.
ხო, წეხანდ კი თუ ბთან კაპიტანულზე
მაგალითად. ეს არის ჩვენებები. ეს სასწრაფო საოპერაციო მანდარ არის. ასე ყველა შემთხვევაში პირველი საფეხური უნდა გაიაროთ, თუ კი მოახერხებს და უკვე განვითარებას განიცდის თქვენი ეს დაავადება, მაგას აჯობია ეს. ძალიან შედარებით კი არა, ძალიან იაფია.
კარგი. მე მინდა რომ მოვასწროთ ქალბატონო, შეიძლება ბევრი და არ შეიძლება არ ვისალ ეს არის მართლაც უნიკალური მეთოდი, თქვით უკვე მაღალ ენერგეტიკული, დაბალ ენერგეტიკული, მაგრამ ყველა მეთოდს ისევე როგორც ყველა სამკურნალო საშუალებას გვერდითი მოვლენები აქვს და თუ არ ხებს ამ შემთხვევაში და რა?
გერიტი მოვლენები ალბათ სამკურნალო საშუალებებიდან ეს არის ის ტექნოლოგია, რომელსაც ყველაზე ნაკლებია გვერდითი მოვლენები, მაგრამ აუცილებელია ცოდნა, აუცილებელია კვალიფიკაცია. Да, ჩვენ ასიამონებით ვაკეთებთ ამას ნებისმიერი სპეციალისტი, ნებისმიერი პროფილის მობზანდეს, გაიაროს ეს კვალიფიკაცია და აუცილებლად მიიღებს ძალიან წარმატებულ შედეგებს.
დიახ, კი ბატონო, და შესაბამისად ცოდნა და იმის შესახებ თუ რა გვერდი მოვლენას შეიძლება კონდეს, ის სწორად დაგეგმის საშუალებას მისცემს, ხომ არ თალია?
ასევე ჩამოთვლი, იმიტომ ზამბირი ნიუანსი.
კი, თითოეულ დაავადებას თავისი გვერდი მოვლენას შეიძლება. ანუ ახლავს, მაგრამ უნდა იცოდე რასთან გაქვს.
ძალიან
მინიმალურად. მინიმალურად. კარგი.
კიდევ ერთი ლაზას პრაქტიკული.
პრაქტიკულად არის. კი ბატონო, გეთანხმებით და კიდევ ერთი სვენელი გყავს. გისმენთ.
გამარჯობა. ძალიან მაინტერესებს კარდიოლოგიაში აი.
კი, 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 ახლა მინდოდა მე ზუსტად ამ. კარგი, კალბატონო. კალბატონმა კითხვა დაგვისვა და ეს ძალიან საინტერესო მიმართულებაა. გულით ახთა სისტემას ვერც ვერაობთ, კალბატონო.
ნამდვილად ვერაობთ, იმიტომ რომ კარდიოლოგია ერთ-ერთი უსაყვარლესი პათოლოგია ხალხისთვის.
სამწუხაროდ ძალიან
ხშირი. ესე კარდიოლოგიაში არის დაავადებები, რომელიც ინკურნება მხოლოდ ლაზერით. ეს არის მეასე ცვლილ შემთხვევაში, ეს არის ანთებითი წარმოშობის დაავადებები, როგორც არის რეაქტიული კარდიტი, მე დაუშვათ გადაიტანეთ მძიმე გრიპი, მერე დარჩა გასთულება გულზე. ან ბავშთა ასაკში ნებისმიერი ინფექცია, რომელსაც გადაიტანს ბავშვი და რჩება მერე გულზე რაღაცა სხვადასხვა გამოხა სიძლიერე სიმპტომები, როგორც წესი იქ არის აუცილებლად რეაქტიული კარდიტი. რეაქტიულ კარდიტებზე ამას აქ 100%-იანი შედეგი. ეს მართლა არის არჩევითი მეთოდი მკურნალობის, იმიტომ რომ დანარჩენ სხვას აქვს ესეთი ძალიან ნაზი, ხანგრძლივად მოქმედი და ან მიიღებ, ან არა იქ მედიკამენტმა იმუშავა თვითონ იმუნური სისტემა ვეღარ გაიგებ და აქ აი ძალიან სწრაფი, ძალიან თვალსაჩინო ეფექტებია. ხო და შეიძლება დავუშვათ ათეროსკლეროზ და მის გართული
ისემერ დაავადებას თუ
და ინფარქტი და დავუშვათ იგესის ჩაქცევები
თავის
ეს შემდეგ. აქ ცოტა სხვანაირი მიდგომებია დღესდღეობით, ეს ყველაფერი ამას პროგრამირებულად აკეთებენ თავისი დიაგნოსტიკით, თავისი ოპერაციული ჩარევებით და მე ლაზერზე როგორც ასეთი ვერ მიიღებ თქვენ ისეთ გადამწყვეტ და რადიკალურ შედეგებს, რომელიც პროგრამულად კეთდება, მაგრამ მე რჩება საკითხი ეს პროფილაქტიკა. ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკა. აქ აქვს მაგას უდიდესი მნიშვნელობა. წელიწადში ერთხელ ინტერვენტული ლაზერთერაპიის ჩადარება არის ძალიან მაღალი გარანტია იმისათვის, რომ ათეროსკლეროზის მიმდინარეობა ძალიან შეფერხდეს.
კარგი, ჩვენ კიდევ სვენელი ყავს კალდონზე. გისმენთ.
ალო?
გისმენთ.
კაბატონო, თამარ, გამარჯობა,
მოგესალმებით.
რა მაინტერესებს მარჯვენა მკლავზე ზემოთ ნაწილში პატარა ცხიმგროვა მაქვს, აი ლაზერული სხივები თუ აი თუ შეიძლება რომ
მოვიდეს. დიახ,
კარგი, ცხიმგროვა და საინტერესო კითხვაა ძალიან.
დიახ. ჩვენ ახლა სუსტად მაგას ლაპარაკობდით, რომ ვაფართოებთ და ეს სადღაც 1-10 დღეში მოგვივა ის დანადგარი, რომელიც აი ესეთ ლიპომებს მოიცილებს.
ამბულატორულად,
ამბულატორულად და ძალიან ეფექტურად.
კარგი. კი ბატონო, ახლა რა მინდა ეცით კაპიტალიზა, ჩვენ ასე თუ ისე შევეხეთ ყველა მიმართულებას, ეს უზარმაზარი თემაა,
ნამდვილად
ეს გადაცემაში, მაგრამ მინდა ერთი მიმართულება კიდევ თქვა და იშვიათი დაავადებებისა, მე ვიცი რომ თქვენ საინტერესო შემთხვევები ჰქონდათ რამოდენიმე, მაგალითად ერთი კაპილარული ტოქსიკოზის დროს რა შემთხვევა იყო და რა რა
შეგვიძლია. კაპილარული ტოქსიკოზის დროს ვითარდება წვრილი კაპილარების დაზიანება. ამისი წარმოშობა, ამისი გაჩენის ფაქტორები ნაკლებად ცნობილია, დისკუტაბელურია, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე მიეკუთვნება რემატოლოგიას ეს დაავადება და აუტოიმუნური პროცესების დარღვევას მიუთითებენ ხოლმე. მკურნალო პრაქტიკულად შეუძლებელია, მის შეუძლებელი არ არის ისეთი შედეგები, სადაც რაღაცა მნიშვნელოვან ეფექტს, ხანგრძლივ ეფექტს მიიღებს. აი ჩვენ გვყავდა რამოდენიმე ამამტყოფი საოცარი შედეგი ინტერვენტული აბსოლუტურად გასუფთავდა კანი, საკმაოდ მთლიანად იყო დაფარული წითელი
ლაქებით,
ხო, მაგრამ აი და ძალიან დამახასიათებელია სხვათა შორის ლაზერი თერაპია ზის პირდაპირ მიზეზებთან. ამ დაავადებას ახასიათებს საერთოდ ტალღისებური მიმდინარეობა კლინიკა. ზუსტად აი ესე ვითარდებოდა ამის ალაგების სტადიები
პროცესი.
დიახ, ეს ინტერვალის შემდეგ რაღაც ისე გამოჩნდებოდა, მე თანდათან სუსტდებოდა და მე სულიად ალაგდა. და ძალიან კლასიკური შემთხვევა იყო სხვა და შეიძლება თვითონ პაციენტი იყო გაოცებული. მოდის ხოლმე ჩვენთან და გვაჩვენებს დამსგავრება რამდენი ხანს კრონის დაავადება
ვიცი ჩვენ აი დაავადებები უცნობი ეტიოლოგია სადაც არის
აი ეს კრონის დაავადება რაც ჩვენ გვყავდა ფაქტიურად იმას კლინიკა მუცელში კი არ ქონდა რაღაცა ჩივილები ახველებდა ეს ამ დაავადებას აქვს სამეული ესე იგი შემართებელი ქსოვილის დაზიანება ფილტვებში ბრონქებში კონკრეტულად სახსრები სასუნთქი გზები და მუცლის ორგანოები. კრონი და კონკრეტულად რატომღაც კრონის დაავადება განიხილება როგორც მუცლის პათოლოგია,
მუცლის ღრუს პათოლოგია.
ხო, ეძახიან ამას ტერმინალურ ილეიც. იმიტომ იქ ვითარდება პათოლოგია ბოლოში, მაგრამ როგორც ესე სამივე როგორც შეიკითხოთ, აუცილებლად ანანაში მას ქონდა სახსრების დაავადება, ანანაში მას ქონდა ხველა ან კიდე რაღაცა სხვა ფილტების პათოლოგია და საინტერესოა ის, რომ დაახლოებით მე გეტყვი და 20 წლის განმავლობაში სადღაც 1-4-5 ავადმყოფი მქონდა ასეთ სამივე სიმპტომი მიდის.
დიახ.
ესე იგი, რამდნად ეს არის რადიკალური, მე ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ისინი უკულა ცოცხალი არიან და იქ გამოიკვლია მაგის დიაგნოსტიკაც კი ძალიან ცუდი, ძნელია რაც თუ იქ დინამიკა, მაგრამ კლინიკა აღარ აქვს.
დიახ.
კლინიკა
და სტარგაზნომენ არაფერი
აქვს. სახსრები ძალიან იშვიათად, ძალიან ნაკლებად გამოხატული, ხველა ცირდება და ესაც
მუცელის დაწყლანებული.
მუცელი ხო აღარ აქვს, კოლიტები არ რაღაცა სხვა
შემატოხებელი ჩივილები აღარ
აქვს. ჩივილები აღარ აქვს და ეხლა კონკრეტულად იქ რა მოხდა, მე მგონი არც შემაინტერესებს ბოლოს და ბოლოს და არც ამამტყობს, ხომ თავი იყოს
კარგად. თავი კარგად იძებდეთ.
თავი კარგად იყოს და ეხლა რამდენად ეს არის როგორ გითხრათ პროცენტულად მაღალი პროცენტი ამას ვერ გეტყვით და ლიტერატურაშიც და ჩვენ მხოლოდ ერთეული შემთხვევების აღწერა მიმდინარეობს.
ეხლა ცოტა დრო ხჭება, მაგრამ მე მინდა კიდევ რამოდენიმე კითხვა. ასაკობრივი შეზღუდვა თუ არის? აი თქვენ ბავშვზე პედიატრიაში აწერთ. რომელი ასაკიდან?
მე თქვენ გეტყვით. ფეხმძიმობიდან.
დიახ.
ფეხმძიმობიდან უნდა დაიწყო და უშო თუ ათეროსკლეროზული გენეტიკა აქვს, ხო? ჩვენ ხო ათეროსკლეროზ როგორც ასეც ვერაფერს ვერ აკეთებთ, მაგრამ ჩვენ ექსპერიმენტში ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ათეროსკლეროზის შეფერხება შეიძლება ლაზერით. ამიტომ ბავშვს პელიასტკი და თუ და ყოველთვის გაუკეთეთ ლაზერი, იმიტომ ის ყოველთვის არის ამავე დროს იმ დავუშვათ გენეტიკური დაავადებების პროფილაქტიკა. მე იმას ელაპარაკობა და არ ექნება, მაგრამ არ ექნება მძიმე ფორმებში, არ ექნება ესეთ შემ როგორ გითხარ ან გადავიდეს გენეტიკურად შემდეგ თაობაზე. აი სხვადასხვა გამოვლენებები აქვს ამ პროფილაქტიკას. ამიტომ ლაზერი არის ის ტექნოლოგია, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის, ყველამ და ყველგან.
კი ბატონო, და განსაკუთრებით თქვენ წეღავდანეთ ერთი ფრაზა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მას ხაზი გავუსვა, განსაკუთრებით თუ საქმე გქონდეს რბილ ლაზერთან, ხო, პრაქტიკულად მას უკუჩვენება რა აქვს?
ეს გამოიყენებს ფილს, ხო, ძალიან ბევრია სახსრობანი პათოლოგიები, მანკები და რაღაც. აი იქ ზუსტად მე ფეხმძიმების დროს უნდა დაიწყო გამოყენება დედის მკურნალობით.
დიახ.
უნდა დაიწყო.
ანუ ფეხმძიმა უკუჩვენება არ არის?
აა, პირიქით.
პირიქით, საუკეთესო მომენტი არის ხოლმე.
ძალიან ნაკლებად იქნება ტოქსიკოზები და ყველაფერი.
ლაზერის გამოყენება შეიძლება ფეხმძიმებში, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად მედიკამენტები არ არსებობს ამ დროს, როცა პრობლემა. კარგი და ჩვილობიდან პირველი დღიდან. პრაქტიკულად ეს არის მზის ზემოქმედება, ხო, თეორი სიტყვა ამაზე თქვა.
ეს აი უბრალოდ თქვა, უბრალოდ ეს არის მზის ზემოქმედება. მზე რატო ვერ შეაღწევს? იმიტომ კანიოშლის, ხო? კანში, კანს აღწევს მხოლოდ ინფრაწითელი. ისა ულტრაიისფერი ვერავდოს წითელი ძალიან აკლებად, ხო? და შო იმის ფერმზიმობის დროს საერთოდ მზისგან დაცულია საერთოდ. ამიტომ პატარა დოზებში მზის სხივები რომ მისცე იმ ბავშვსაც მუცელში ძალიან კარგი იქნება.
კარგი იქნება, ხოლო დოზებს სპეციალისტი განსაზღვროს, ხომ მართალია?
რასაკვირველია, რასაკვირველია. როგორ გითხრათ, იმდენად ნაკლებია მისი დაზიანების ვარაუდი, იმდენად ნაკლები, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ის ნულოვანი.
თქვენი ხელმძღვანელობით ძალიან ესეთი მაღალი დონის სასწავლო ცენტრი იყო ქალბატონ ლუიზა და ეხლა რა ხდება ამ მიმართულებით?
ეხლა რა შეასახმე, ჩვენ ცოტა შეგვიშალა გაიდლაინებმა და სტანდარტებმა.
დიახ.
ვინაიდან ახლა ყველაფერი მიდის დასავლური სტანდარტების მიხედვით პროგრამები, შარშანდელამდე არ იყო ეს შესული პროგრამებში. შარშანდელი შეიტანეს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით შეხანგრა ლაზერთერაპია და მე იმედი მაქვს, რომ უკვე საკმაოდ სხვა საფეხურზე ავა ახლა
სტაბლების მეთოდით.
ჩვენ საერთოდ კათედრა ვქონდა.
კი ბატონო.
პირველი კათედრა იყო სოფიოში.
ამზადებდით
ძალიან წარმატებული იყო როგორ ტრეინინგებზე, ასევე.
კი ბატონო.
კვალიფიკაციის ამაღლებით.
ცოტა ხანს შეეყოვნდა ესა და ახლა ისევ დაიწყებთ
მიმართულებით, ხო? არა, ჩვენ სულ მუშაობთ. არიან ერთეულები, მოდიან თავის ფულს ხდიან და სწავლობენ და მიდიან და ისე მუშაობენ. იმიტომ რომ ვისაც მუშაობა უნდა პრაქტიკულად ის ცოდნის გარეშე თვითონ არაძლევს თავის თავს იმის.
კაპიტალოზე დასრულდა გადაცემა და ერთი წინანდადებით კიდევ ერთ შევაქოთ ლაზერი, იმიტომ რომ მართლაც არაჩვეული ტექნოლოგია და ვთქვა.
ლაზერი მიყვანს და გიყვანეს თქვენც.
კარგი, კი ბატონო, გეთანხმებით. ძირფასო რადიო მსმენელებო, მთავრობის ცენტრის ლაზერული მედიცინის სამსახურის ხელმძღვანელი პროფესორი ლუიზა მარსაკიშვილი იყო გადაცემის სტუმარი. თქვენ დიდი მადლობა გქონდა მასა და მე კი გემშვიდობებით ძირფასო რადიო მსმენელებო. მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.